Miten se hajuvesi pitäisi valita? Useinhan on aikamoisessa karkkikaupassa siellä hajuvesihyllyn äärellä, kun on jos minkä muotoista ja minkä väristä putelia. Toinen toistaan houkuttelevimpia ja nimetkin vielä niin hienoja.
Niin. Silloin kun valitsee itselleen tuoksua, niin silloin kannattaa miettiä ensin, että minkä tyyppisistä tuoksuista itse pitää. Sitten siellä myymälässä on asiantunteva myyjä, jonka kanssa voi jutella ja sanoa, että mä pidän aika kevyistä tuoksuista tai mun mielestä sellaiset vähän täyteläisemmät, intensiivisemmät tuoksut on mieluisia. Ja sitten kun löytää sen oman niin kuin tuoksunsa tai se myyjä rehdottelee niitä tuoksuja, niin sitten omalla iholle haistelee, mikä tuntuu mukavalta, sillä lailla sen oman tuoksunsa parhaiten löytää.
No entäs jos ostaa jollekin toiselle? Niin paljon ostetaan tuoksuja.
Niin, ostetaan tuoksuja toisille, niin silloin pitäisi tehdä esityötä tämmöistä vähän niin kuin vakoilua. Vähän katsoa, että mitä sillä on siellä hyllyllä, minkä tyyppisiä tuoksuja. Niistä saa aika hyvän johtolangan tai yleensähän naiset keskustelee, ne keskustelee meikeistä ja ihonhoidosta ja tuoksuista. Siitä saa aika paljon vinkkejä, minkä tyyppisestä tuoksusta pitää. Ja sitten luottaa siihen myyjättären asiantuntemukseen sen tuoksun valinnassa. Että jos esimerkiksi on käyttänyt tietyn merkistä tuoksuja ja sanoo myyjättärelle, että hän on käyttänyt tätä, niin se myyjättärä kyllä osaa sitten löytää vastaavan tyyppisiä tuoksuja siihen vaihtoehdoksi.
Voisiko sitten ajatella, että hankkisi parikin erilaista ikään kuin iltatuoksua ja päivätuoksua ja niin edes?
No mähän tämmöisenä kosmetiikkaedustajana sanon, että pitää olla ihan hirveästi tuoksuja.
Totta kai.
Mutta tuoksuja pitäisi olla kyllä muutamia erityyppisiä ihan sen takia, että ihmisen hajuaisti turtuu siihen tuoksuun. Että jos aina käyttää samaa tuoksua ja totta kai itsekin haluaa tuoksua, tuntea sen tuoksun. Ja sitten jos sitä on käyttänyt pitkään ja se itse enää erota sitä tuoksua, niin sitä tulee helposti käytettyä liikaa ja se ei ole sitten taas kanssa ihmisille mukava.
Niin. Se on muuten totta, että usein huomaa omana hajuaistinsa ikään kuin turtuvan. Se tottuu siihen.
Mä oon itse ollut kesätöissä ammoniakki monistamossa, missä otettiin ammoniakkikoneella noita kopioita ja kahden päivän päästä se ammoniakki ei enää haissu missään.
Niin, voiko tässä sitten ajatella, että myös kosmetiikkaosaston myyjätär ei kohta enää haista, että mikä tuoksuu miltäkin?
No ei oikeastaan, se vaatii kyllä vähän pitemmän ajan, että kyllä se kosmetiikkamyyjä ja se tuoksumyyjä, ne tuoksunsa pystyy erottamaan.
No hajuvesi tuoksuu erilaiselta jokaisen ihmisen iholla. Mistä se johtuu?
Se johtuu ihmisen niin kuin ihosta ja sen ihon pH:sta. Ihmisen ihossahan erittyy hikeä ja sitten sieltä erittyy ihotalia. Ja sitten tietysti, jos olet syönyt ihan sikana valkosipulia, niin silloin se tulee sen hiemukana valkosipuliin, niin se omakin tuoksu, mitä on käyttänyt, mikä tuntuu hyvältä yhtenä päivänä, niin saattaa voimakkaasti maustetun ruokailun jälkeen tuoksua vähän erilaiselta. Mutta se riippuu tosiaan siitä ihmisen omasta niin kuin ihosta. Miltä se tuoksu tuoksuu.
Voisikohan ajatella, että myös hormonitoiminta ja naisten kuukausittainen kierto vaikuttaisi siihen, että miten se tuoksu?
Joo, kyllä se voi vaikuttaa jonkin verran. Se vaikuttaa ehkä enemmänkin sit siihen, että miten sen tuoksun itse aistii. Et joskus saattaa olla, että jos on vähän herkemmässä hormonaalisessa tilassa, niin tietyn tyyppiset tuoksut tuntuu tosi epämiellyttäviltä, liian voimakkailta. Ja sitten taas toisessa kuukauden vaiheessa, niin saattaa olla, että ei ole mitään hätää, että tuntuu aivan ihanalta.
Mä oon törmännyt myös semmoisen ilmiön, että hajuvesi tuoksuu jotenkin erilaiselta muutaman tunnin jälkeen, kun se on ollut iholla.
No se johtuu taas siitä, että hajuvesi koostuu kolmesta eri vaiheesta. Siinä on ensituoksu, joka antaa sen ensimmäisen niin kuin vivahteen, että onko kyseessä raikas tuoksu vai kukkaistuoksu vai vähän mystisempi tuoksu. Sitten tulee niin sanottu sydäntuoksu, joka on sen tuoksun niin kuin ydin. Ja sitten tulee vielä jälkituoksu, joka tuntuu, eikä silloin kun riisuu puseron päältään, ne vetää sen pään yli ja sieltä tulee sitten sen tuoksun viime rippeet.
Tämä on siis näin syvää anatomiaa, tuoksujen anatomiaa.
Se on todella syvä anatomia. Nämä tuoksut haihtuu, ne on tuoksumolekyylejä ja ne on eri kokoisia ne molekyylit siinä tuoksussa. Pienet molekyylit haihtuu nopeammin ja sitten tämmöiset suurimolekyyliset tuoksukomponentit haihtuu hitaammin ja siitä syntyy se, että miten se tuoksu milloinkin tuoksuu. Ja sen takia pitäisikin aina odottaa semmoinen puolisen tuntia siinä iholla ennen kuin tietää, miltä se tuoksuu omalla iholla oikeasti tuoksuu. Ja jos on ostamassa ihan uutta tuoksua, niin jos on vähänkin epävarma, että onko tämä mun tuoksu, niin sitten kannattaa odottaa ja katsoa, ennen kuin tekee sen ostoksen.
Tämä menee suorastaan kemian molekyyli, mikä tämä oli, moolimassan
molekyylikoko.
Kyllä. Voiko tuoksulla sitten viestiä jotain? Että jos käytän tällaista sporttista vesituoksua tai kevyttä kukkaistuoksia, niin kerron itsestäni jotain.
Kyllä sillä tiettyjä viestiä voi lähettää. Tietysti tämä viestintä on myöskin riippuvainen siitä vastapuolesta, että miten hän kokee sen käytetyn tuoksun. Mutta jos käyttää tämmöisiä sporttisia tuoksuja, kevyitä sporttisia tuoksuja, niin yleensä antaa sellaisen niin kuin urheilullisen, ehkä pirteän, vähän energisenkin vaikutelman. Sitten jos käyttää hyvin tämmöisiä kukkaistuoksuja, niin niistä syntyy helposti hyvin naisellinen vaikutelma. Ja sitten taas jos käyttää vähän tämmöisiä raskaampia niin kuin itämaisia tuoksuja, niin silloin on ikään kuin ready to kill ja on valmis viettelemään.
No miten tähän kemiaan ja näihin molekyylien kokoihin sitten liittyy erilaiset parfyymityypit. Puhutaan parfyymeistä ja sitten toisaalta on hieman kevyempiä tuoksuja, eau de toilette ja mitä niitä nyt olikaan?
No niitä on kaikenlaisia. Parfyymi on se, missä on kaikista eniten sitä tuoksutiivistettä. Ja parfyymi on kaikista niin kuin voimakkain muoto sitä tuoksua. Ja parfyymiähän tulisi käyttää todella vähän. Sitten on eau de parfum, joka on siitä vähän miedompi tuoksu ja siinä on vähemmän sitä tuoksutiivistettä. Ja sitten se eau de toilette on taas sellainen, jossa on vielä vähemmän sitä tiivistettä. Ja sitten on vielä näitä bodimistejä, jotka on hyvin kevyitä, että jos tykkää sille, että vähän suihkuttelee hulirumps sinne reippaammin, sitten voi ottaa tämmöisen bodimistin, että riippuen siitä tuoksuvahvuudesta, niin vähän kuinka paljon sitä käyttää, koska kukaanhan ei toivo, että ennen kuin saapuu paikalle, niin se tuoksu tulee puoli tuntia etuajassa ennen kuin ihminen tulee itse paikalle.
Puheen iltapäivässä vieraana on viestintäpäällikkö Anne Sarjo Berneriltä ja puhutaan hajuvesistä. Mennään sitten sinne ihan oikeasti siihen hajuvesien anatomia ja kemiaan syvälle sisälle. Mistä hajuvedet on tehty?
Hajuvesissä käytetään erilaisia tuoksuuutteita. Käytetään kukkaisuutteita. Miltei kaikissa, tai voidaan sanoa, että kaikissa hajuvedissä on aina kukkia mukana, koska varsinkin kun puhutaan naisten hajuvesistä, niin niistä tulee semmoinen naisellinen tuoksu sinne hajuveteen. Käytetään ruusuutetta, jasmiiniuutetta, kielouutetta, mutta tämä tuoksujen valmistaminen on tietysti myöskin hyvin tämmöistä monimutkaista, että nykyään on. Mä aina mietin, kun mä luen näitä tuoksukuvauksia, että esimerkiksi jossain tämmöisissä kesätuoksuissa on merenrannalta löydetyn kuivan ajopuun tuoksu. Ja mä aina, että okei.
Se on ihan kuin viinit.
Se on ihan niin kuin viinit niin sitten siellä on tonka, papuja ja kaikkia tämmöisiä. Ja sittenhän aikoinaan käytettiin myöskin eläinkunnasta saatuja tämmöisiä hajusteita, mutta nykyään niitä valmistetaan synteettisesti. Ja sitten myöskin on semmoisia uusia tekniikoita, että voidaan sulkea esimerkiksi semmoinen kupu aukeavan kukan ympärille ja vangita sen tuoksu ja monistaa se sitten synteettisesti. Mm. Että niitä on monia eri tapoja tislaamalla, prässäämällä, uuttamalla erilaisista aineista näitä tuoksuaineosia saadaan.
Kuinka salaisia nämä hajuvesireseptit on?
No hajuvesireseptit on salaisia, koska se on se tuoksunene, joka valmistaa sen hajuveden. Ja hän saa yleensä sitten sellaisen niin kuin briefin, että minkä tyyppistä tuoksua haetaan. Ja sitten hänellä on päässään semmoinen tuoksumuisti, että hän pystyy niin kuin mielessään erottamaan erityyppisiä tuoksuja. Ja mä tiedän esimerkiksi yksi tämmöinen tuoksunenä, hän oli tehnyt määräysten mukaisen tuoksun. Ja sitten hän mietti, että jotain tästä vielä puuttuu. Sitten hän meni lastenlastensa kanssa hampurilaispaikkaan hampurilaiselle ja lapsenlapsi tilasi Coca-Colaa ja silloin hän ajatteli, kola, se siitä puuttuu. Ja hän lisäsi siihen kolauutteen ja hän sai siihen sen makeuden, jota hän haki.
Tuoksunenä, aika uskomaton ammatti.
Joo, se on aika uskomaton ammatti. Puhutaan tuoksunenistä tai nykyään myös parfymööreistä. Ja näillä isoilla tuoksun valmistajilla on näitä tuoksuneniä palveluksessaan, jotka sitten valmistaa näitä tuoksuja. Ja sanotaan, että kun lähdetään valmistamaan jotain tuoksua, niin sen briefin pohjalta voi olla useampia eri ehdotuksia, joista sitten sen tuoksun tilaaja valmistaa tai valitsee sen mieleisensä ja saattaa antaa vielä sitten kommentteja, josta lähdetään kehittämään sitä tuoksua vielä eteenpäin.
Voisi kuvitella, että nämä tuoksunenät on suorastaan kruunun jalokiviä, joita on. Valvotaan ja joille tarjoillaan parhaat mahdolliset edut yrityksissä.
Kyllä, koska jos on hyvä tuoksunenä, niin hän tienaa kyllä aika hyvät rahat sille tuoksuyritykselle.
Missä valmistetaan yleisesti käytössä olevat hajuvedet?
Ranskassa valmistetaan paljon hajuvesiä, sitten Amerikassa valmistetaan paljon hajuvesiä. Nämä on ja sitten on, tietysti on Euroopassa muuallakin, Italiassa valmistetaan hajuvesiä, mutta Ranskahan on niin kuin perinteisesti tämmöinen hajuvesien kehto. Siellä on tämä Grasse, jossa on nämä laventelipellot ja kaikki tämmöiset, mutta kyllä ympäri maailmaa muuallakin valmistetaan hajuvesiä.
Poikkeako eri puolilla maailmaa valmistettavat hajuvedet jotenkin hengeltään toisistaan?
Poikkeaa, koska eri puolilla maapalloa ihmiset tykkää erityyppisistä tuoksuista. Ja sanotaan esimerkiksi, että amerikkalaiset tykkää vähän tämmöisistä vahvemmista tuoksuista ja sitten eurooppalaiset tykkää ehkä vähän semmoisista niinku kevyemmistä tuoksuista, tai sanotaanko, että amerikkalaiset tykkää vähän tämmöisistä glamuröisemmistä tuoksuista ja Euroopassa sitten vähän tämmöisistä hillitymmistä tuoksuista.
Aika moni tyttö, mahdollisesti myös poika, on tehnyt lapsuudessaan omia hajuvesikokeiluja esimerkiksi ruusun lehdille ja yritetty sitten siellä sitten saavuttaa se aivan ihana ruusun tuoksu. Ei ole ainakaan meillä hirveän hyvin onnistunut nämä omat pienet hajuvesikokeilut. Kuinka paljon muuten oikeasti hajuvesissä on tänä päivänä käytössä vielä tällaisia perinteisiä menetelmiä tai ainesosia, esimerkiksi kasvia, eläinperäisiä, vai onko kaikki jo korvattu synteettisillä?
Ei, siellä varsinkin nämä kukkatuoksut, jasmiinit, ruusut, kielot, tällaiset, niin ne on vielä ihan siitä aitoja. Niitähän kerätään siis monta tonnia niitä terälehtiä ja sitten ne pitää kerätä tietyt esimerkiksi ruusun terälehdet. Mä nyt en muista mihin aikaan aamusta, niissä on se tuoksu voimakkaimmillaan ja silloin ne pitää kerätä ja sitten niistä uutetaan tai tislataan tai miten ne sitten haluavatkin tehdä sen tuoksuuteen irti.
Myski on ollut monissa hajuvesissä ja hajuvesissä käytettävä nisäkäsurosten talirauhasten eritettä. Se kuulostaa aika ällöttävältä.
No se on aika ällöttävä. Siksi se valmistetaankin synteettisesti.
Tänä päivänä,
joo. Ja nykyäänhän ei puhuta pelkästään myskistä, vaan riippuen tuoksusta on läpikuultavaa myskiä, romanttista myskiä, aistillista myskiä, valkoista myskiä. Ne on tehnyt tämmöisiä hienoja variaatioita synteettisesti tästä perusteemasta.
Ja myski on siis se tuoksu, jota laitetaan juuri siinä kohdassa iholle, kun halutaan tehdä viettelevä vaikutus, vai menikö se niin?
Joo, kyllä. Myski on semmoinen viettelevän vaikutuksen saava ja myskihän on tämmöinen suurimolekyylinen tuoksu, että se on yleensä siellä jälkituoksussa.
No miten miesten tuoksut eroaa sitten naisten tuoksusta? Mä oon puhuttu tästä kukkaismaailmasta paljon.
No miesten tuoksuissa käytetään paljon maskuliinisia tuoksuvivahteita. Niitä on erilaiset mausteet, esimerkiksi pippurit. Sitten miesten tuoksuissa saattaa olla yrtte. Esimerkiksi rosmariini on tosi hyvä miesten tuoksuihin. Sitten miesten tuoksuissa käytetään myöskin semmoista jonkun ruohon juurta, esimerkiksi vetiverkasvin juurta. Ne on paljon semmoisia maskuliinisempia, miehekkäämpiä tuoksuvivahteita, joita valitaan sinne miesten tuoksuihin. Myös orvokin terälehdet, tai siis nämä vihreät lehdet käyvät miesten tuoksuihin hyvin.
Kuinka paljon sitä on tutkittu, että miten tuoksu sitten vetoaa vastakkaiseen sukupuoleen?
Sitä on tutkittu tietysti jonkun verran, mutta se, että miten se vastakkainen sukupuoli reagoi siihen tuoksuun, riippuu siitä, minkä tyyppisistä tuoksuista vastakkainen sukupuoli pitää. Et joskus niin kuin saattaa sanoa, että semmoinen puhtaan paidan tuoksu on aivan ihana miehellä ja joku tykkää taas, että mies tuoksuu vähän pippuriselta ja vähän täyteläisemmältä. Että se riippuu vähän siitä, että mikä se on, koska jokaisella on semmoisia erilaisia tuoksumuistoja jotka liittyy tiettyihin asioihin. Esimerkiksi Thierry Muglerillä hän rakasti mummoansa ja mummolan karkin ja piparin tuoksuja. Hän laittoi sellaisia elementtejä niin kuin omiin tuoksuihinsa. Ja se riippuu tässä tapauksessa myöskin sen vastakkaisen sukupuolen, minkälaisia muistoja hänelle eri tuoksuihin liittyy, että miten hän kokee sitten ne tuoksut.
Mm. Nettisivullamme lähetysikkunassa onkin laitettu monenlaisia ajatuksia siitä, mikä olisi hyvä tuoksu. No toki, puhdas paitahan on aina hyvä. Täällä kommentoitiin myös, että kunnon mies tuoksuu hieltä ja diiseliltä. Kyllä saunan puhdas hiki hurmaa tytöt, yksi kommentti. Tämmöisiä erilaisia. Se varmaan todellakin kaikki riippuu siitä, että millaisia omia tuoksumuistoja ihmisillä on.
Niin on. Se on hyvin paljon siitä kiinni, että ne tuoksumuistot, että jos siihen tuoksuun riittyy joku todella miellyttävä kokemus, niin se tuoksu tuntuu silloin omaan nenään miellyttävältä.
Mm. Me pohdimme tuossa ennen lähetystä kollegan kanssa, että sekoittaako hajuvedet jotenkin ihmisen luontaista tuoksua. Meillä kaikillahan on oma luontainen tuoksumme. Ja sitten jos laitetaan peliin hajuvettä, niin sekoittaakohan se sitten siinä sitä parin valintaa?
Ei. Ei, koska siinä tulee aina se tuoksu yhdistyy siihen omaan luontaiseen tuoksuun. Ja se on niin semmoista kemiaa se parin valinta juttu, että siitä on tehty monenmoisia tutkimuksia hikisistä teepaidoista lähtien, ei, kyllä se pari löytyy sieltä. Se on jossain tuolla alitajunnassa sen oman parin hyvä tuoksu, niin sieltä se löytyy.
Monesti myös mietityttää, että kuinka terveellistä on suihkutella päivästä toiseen hajuvesipilvi leijailemaan ympärilleen. Ainakaan allergikot ei tykkää.
Niin, jos on tuoksuallergikko, niin totta kai silloin ne tuoksut, ja varsinkin jos on sellainen, että se niin kuin ärsyttää, että rupeaa nenävuotaa ja silmät vuotaan ja aivastuttamaan ja tulee semmoinen epämiellyttävä olo, joskus saattaa tulla jopa semmoinen niin kuin tukahduttava olo, niin totta kai tällainen pitää huomioida. Mutta silloin voi, jos rakastaa niitä tuoksuja, niin silloin voi laittaa esimerkiksi tuoksua tuonne nilkkoihin ja polvitaipeisiin ja sieltä se nousee kevyesti omaan nenään, että silloin ei kannata niin kuin tässä pään ympärillä kauheasti tuoksuttaa. Ja sitten tietenkin pitää muistaa myöskin se, että jos työpaikalla on henkilö, joka on tuoksuyliherkkä, niin kunnioittaa sitä hänen tuoksuyliherkkyyttään eikä sitten me hänen lähelleen, jos on suihkuttanut pilvinpimein tuoksua aamulla. Mutta pilvinpimein ei pitäisi laittaa sitä tuoksua, vaan pitäisi laittaa vaan pikkusen vähän sinne tänne.
Mutta onko siitä muuten mitään vaaraa terveydelle? Jos joka päivä sumauttaa tuohon ranteeseen sumautukseen sitä omaa lempparituoksuaan, niin vaikuttaako se terveyteen?
Ei vaikuta. Mä oon itse käyttänyt varmaan, mitä mä sanoisin, 45 vuotta tuoksuja, ja ainakin mä oon omasta mielestäni ihan terve. Ystävät voi tietysti ajatella, että mä oon vähän, joo, mutta ei mun mielestä vaikuta.
Onko tänä päivänä nousussa hajuvesissä tuoksussakin myös luonnonmukaisuus, ekologisuus, luonnonmukaiset tuoksut? Ne on muuten pinnalla aika lailla monellakin alalla.
Tuoksut vaihtelee kyllä aika paljon trendeittäin, että tällä hetkellä on pinnalla tämmöiset hedelmäiset kukkaistuoksut tai kukkaishedelmäiset tuoksut, joissa on vähän itämaisia vivahteita, mutta mä en näe siellä mitään semmoista niin kuin luonnonmukaista trendiä tällä hetkellä noissa valtatuoksujen markkinoissa.
Mitä sitten sitä hajuvettä ihan käytännössä annostellaan? Miten sitä käytetään? Miten kannattaa laittaa itselleen hajuvettä tai tuoksua sitten, jos on mies? Miehethän ei käytä hajuvesiä, herran
ei, aika. Ne tuoksuvat, joo, kyllä. Hajuvettä kannattaa käyttää sillä lailla, sitä laittaa esimerkiksi just nilkkoihin ja polvitaipeisiin. Sitä voi suihkauttaa pikkasen tänne niskaan, tänne ranteeseen. Sitten jos haluaa tuoksua vähän kevyemmin, esimerkiksi jos haluaa menee just töihin ja haluaa semmoisen kevyemmän tuoksun, niin sitten voi valita sen perinteisen tuoksun tilalle esimerkiksi sen sarjan suihkuvahdon ja vartalovoiteen, jolloin se tuoksu tulee miedompana, se kestää siellä hyvin ja sitten vaikka iltakäyttöön laittaa sitä tuoksua. Ja miehethän sitten, kun käyttää tuoksua, miehillä on aftershavea ja sitten miehillä on eau-de-toiletteja. Niin, varsinkin se eau-de-toilet, niin se kannattaa suihkauttaa johonkin tähän rintakarvojen keskiosaan vähän sen. Ja sitten vaikka niin kuin tänne ranteisiin, mutta ei laittaa sitä eau-de-toilettia kasvoihin, koska siinä on aika paljon alkoholia ja se ei ole silloin iholle niin hyvä.
Mm. Onko sopivaa tällä tavoin hieroa ranteita? Sehän on vanha tyypillinen tapa, että sumautetaan tuoksua ranteille ja sitten vähän hierotaan ja hinkataan vielä vähän tuonne korvien taakse.
Ei, koska silloin ne molekyylit menee rikki ja silloin se tuoksu ei tule esiin sellaisena kuin sen pitäisi.
Okei.
Nyt että antaa sen kuivahtaa siihen iholle itsestään.
Hyvä. Nettisivuilla kysytään, että mistä johtuu, että klassisia miesten tuoksuja ei saa mistään. Heti kun on löytänyt hyvän, sitä ei vuoden kuluttua enää ole markkinoilla. Näin kysytään. Onko tällaista kiertoa erityisesti miesten tuoksujen puolella?
Kummassakin tuoksuissa on kiertoa. Aikaisemminhan tehtiin harvemmin tuoksuja ja silloin jäi näitä klassikkotuoksuja, niin kuin joku Chanel 5 tai Nina Ritchin Le Deton tai joku tällainen. Mutta nykyään tulee niin paljon tuoksuja, koko ajan uusia tuoksuja, variaatioita niin kuin vanhoista tuoksuista, että se kierto on niin nopeeta ja sieltä tulee niin paljon uutta tuoksua, että ihmiset niin kuin itse sitten kyllästyy johonkin tuoksuun. Se ei mene enää niin sanotusti kaupaksi niin hyvin, niin silloin se otetaan pois markkinoilta ja tulee uutta tilalle. Tämä on valitettavasti tällaista tänä päivänä.
Niin, toki on myös niitä klassikkotuoksuja. Meissä ihmisissä on niitä, jotka haluavat pitäytyä jossain tietyssä hyväksi todetussa tuoksussa vuodesta toiseen. Ja sitten on vieressä liuta kokeilijoita, jotka haluaa koko ajan uutta.
Kyllä, ja tietyt klassikkotuoksuthan on aina olemassa. Jos mä ajattelen joku Lagerfeldin miesten tuoksu, perusmiesten tuoksu, tai sitten esimerkiksi Tabak, joka on ollut vuodesta 54, joka on siis oikeasti klassikkotuoksu, joka sanotaan, että se on semmoinen vanhojen äijien tuoksu niin sanotusti, jos mä nyt näin saan sanoa. Mutta tänä päivänä nuoret miehet on löytänyt sen uudestaan.
Niin, että alkaa tulla jo tällaista sukupolvien ketjua.
Joo, kyllä vainenkin.
Entäs sitten, voiko nainen käyttää miehen tuoksua? Tai päinvastoin, mitä siinä sitten tapahtuu erilaisille viesteille, mitä lähetellään?
No mun täytyy sanoa, että jos tuoksu tuntuu itsestään miellyttävältä, on se sitten miesten tuoksu tai naisten tuoksu, niin kukaan ei sano, että sitä ei saa käyttää. Mä oon itse käyttänyt miesten tuoksuja. Mä tykkään esimerkiksi pippurisista tuoksuista tai mä muistan nuorempana, niin mun lemppari oli Dakar Noir. Ja se oli jo tosi hyvä mun iholla.
Puheen iltapäivässä vieraana viestintäpäällikkö Anne Sarjo Berneriltä. Tuossa vähän jo puhuttiin näistä erilaisista hajuvesityypeistä. Millaisia kaikkia tänä päivänä löytyy ja mitkä on tämän kevään kuumimmat trendit hajuvesimarkkinoilla?
No tämän kevään kuumimmat trendit hajuvesimarkkinoilla, niin kuin mä tuossa vähän aikaa sitten jo sanoin, on kukkaishedelmäiset tuoksut tai sitten hedelmäiskukkaiset tuoksut. Niissä on mukana kukkia ja sitten niissä hedelmät antaa sellaista tiettyä makeutta. Ja sitten on jonkun verran myöskin tämmöisiä keveitä itämaisia vivahteita siellä, että saadaan semmoista niinku viettelevyyttä siihen mukaan. Mutta yleensähän tuoksuis on raikkaita vihreitä tuoksuja, kukkaistuoksuja, itämaisia tuoksuja, metsäisiä tuoksuja ja sitten ne trendit vaihtelee aina, että mikä milloinkin tulee niin kuin muotiin.